Կոմսուհին կրոնասեր էր, ինչպես շատ փարիզուհին էր։ Նա հավատում էր Աստծուն, առանց որևէ կասկածի, քանի որ չէր կարող ընդունել տիեզերքի գոյությունը առանց արարչի գոյության։ Բայց ինչպես շատերը, ստեղծող աստվածության ատրիբուտները խառնելով իր տեսողությանը մատչելի ստեղծված մատերիայի բնության հետ, նա հավիտենականին պատկերացնում էր գրեթե իբրև մարդու, նրան օժտելով հատկություններ, որոնք գուշակում էր նրա ստեղծագործությունների մեջ։ Այնուամենայնիվ, նա որևէ հստակ գաղափար չուներ, թե ինչ կարող էր իրականում լինել այդ խորհրդավոր արարիչը։ Կոմսուհին հաստատակամորեն հավատում, տեսականորեն պաշտում էր նրան և տարտամորեն վախենում էր նրանից, քանի որ խղճի մտոք հասելով, նա չէր իմանում նրա դիտավորություններն ու ցանկությունները, ըստ որում շատ սահմանափակ վստահություն ուներ քահանաների նկատմամբ, որոնց բոլորին էլ զինվորական ծառայությունից խույս տված գյուղացիների որդիներ էր համարում։ Նրա հայրը փարիզյան բուրժուա, նրան ոչ մի կրոնական սկզբունք չէր պարտադրել, և նա մինչև ամուսնությունը ծեսերը կատարել էր բավական անփութորեն։ Երբ նոր դրությունը ճշտորեն որոշել էր նրա արտաքին պարտականությունները եկեղեցու վերաբերմամբ, նա ճշտապահորեն ենթարկվել էր այդ թեթև ծառայությանը։ Նա բազմաթիվ ու հանրահայտ մանկամսուրների հովանավոր դաման էր, երբեք բաց չէր թողնում կիրակնօրյա պատարակները, և ողորմություն էր տալիս մուրացկաններին իր համար սեփական ձեռքով, իսկ մարդկանց համար իր ծուխի փոխանորդ աբբահոր միջոցով։ Նա հաճախ աղոթում էր պարտականությունից դրդված, ինչպես զինվորը ժամապահություն է անում զորավարի դռանը։ Երբեմն նա աղոթում էր, որովհետև նրա սիրտը տխուր էր լինում, մանավանդ երբ վախենում էր, որ Օլիվիան կթողնի իրեն։ Այն ժամանակ, չհայտնելով երկնքին իր աղոթքի պատճառը, դիմելով Աստծուն ինչպես ամուսնուն, միամիտ երեսպաշտությամբ նա օգնություն էր հայցում նրանից։ Հոր մահից հետո և ապա, վերջերս մոր մահից հետո, նա ունեցել էր ջերմեռանդության բուրըն նոպաներ, կրքոտ պաղատանքներ, սլացքներ դեպի նա, ով պահում ու մխիթարում է մարդկանց։ Եվ ահա այսօր, պատահաբար մտնելով այդ եկեղեցին, նա հանկարծ զգաց աղոթելու խոր պահանջ, աղոթելու ոչ որևէ մեկի և որևէ բանի համար, այլ իր համար, միայն իր համար, ինչպես արդեն մի անգամ աղոթել էր մոր գերեզմանի վրա։ Նրան հարկավոր էր որևէ օգնություն, և հիմա նա կանչում էր Աստծուն, ինչպես առավոտյան կանչել էր բժշկին։ Նա երկար մնաց ծնկների վրա եկեղեցու լռության մեջ, որ երբեմն խզվում էր քայլերի դոփյունից։ Ապա հանկարծ, ինչպես եթե ժամացույցի զարկերն իր սրտի մեջ հնչեին, նա սթափվեց հուշերից, ժամացույցը դուրս հանեց, դողաց, տեսնելով, որ շուտով ժամը 4-ը կլինի, և շտապ գնաց աղջկա մոտ, որին Օլիվիան հավանաբար արդեն սպասում էր։ Նրանք նկարչին գտան արվեստանոցում, կտավի վրա երազող կնոջ դիրքու ուսումնասիրելիս։ Օլիվիան ուզում էր կտավի վրա ճշտորեն վերարտադրել այն, ինչ տեսել էր Մոնսոյի զբոսայգում։ Անետի հետ զբոսնելիս, միջքավոր երազուն աղջիկ ծնկների վրա բացված գրքով։ Նա երկար վարանել էր, ինչպես աներ այն, տգեղ թե սիրուն։ Տգեղի մեջ նա ավելի բնորոշ, ավելի խոհուն կլիներ, ավելի ուժեղ միտք ու զգացում կզարթեցներ, իսկ սիրունի մեջ ավելի հրապուրիչ կլիներ, ավելի հմայք կսփրեր, ավելի դուր կգար։ Իր փոքրիկ բարեկամուհուն նկարելու ցանկությունը վճռեց հարցը։ Երազող կինը սիրուն կլիներ, ուստի և այսօր վաղը նա կկարողանար իրականացնել իր պոետական երազը, մինչդեռ տգեղը դատապարտված կլիներ անվերջ ու անհույս երազելու։ Հենց որ երկու կանայք ներս մտան, Օլիվիան ասաց ձեռքերը շփելով. «Դե, հորյորդն ան է, ուրեմն մենք միասին կաշխատենք»։ Կոմսուհին մտահոգ էր երևում։ Նա նստեց բազկաթորի վրա և սկսեց նայել, թե ինչպես Օլիվիան մեղմ լուսավորության մեջ տեղավորեց այգու երկաթե աթոռը։ Ապա նկարիչը գրքի պահարանը բաց արեց, որպեսզի մի գիրք առներ, և մի քիչ վարանումից հետո հարցրեց. «Ինչ է կարդում ձեր աղջիկը»։ «Ինչ որ կուզեք, տվեք նրան Վիկտոր Հյուգոյից մի հատ օր»։ «Դարերի լեգենդը»։ «Համաձայն եմ»։ Այն ժամանակ նկարիչը ասաց. «Փոքրիկ, նստիր և առ ոտանավորների այս հավաքածուն, բաց արա 336 էջը ուր դու կգտնես խեղճ մարդիկ վերնագիրը կրող բանաստեղծությունը, կարդաուշադիր, կամաց-կամաց, բառ առ բառ, ինչպես եթե ամենալավ գինին կխմեիր, և դրանով արփիր, հուզվիր, լսիր, թե քեզ ինչ կասի քո սիրտը, ապափակիր գիրքը, բարձրացրու քո աչքերը, մտածիր ու երազիր. Իսկ ես պատրաստեմ իմ աշխատանքի գործիքները։ Օլիվիան միանգյուն գնաց ներկերը ներկապնակի վրա հավաքելու, բայց փոքր տախտակի վրա քամելով արճիճե խողովակները, որոնցից ոլորվելով նուրբ գույնի օձիկներ էին դուրս գալիս, ժամանակ առ ժամանակ վերադառնում էր նայելու ընթերցանության մեջ խորասուզված աղջկան։ Օլիվիայի սիրտը սեղմվում էր, մատները դողում էին, նա այլևս չգիտեր, թե ինչ է անում, և խառնելով գույները, խճճում էր երանգները։ Այնքան անհաղթահարելի հուզումը հանկարծ նրան համակել էր 12 տարի հետո, նույն տեղում հարություն առած այս տեսիլքի առջև։ Հիմա Աննետը վերջացրել էր ընթերցումը և նայում էր իր առջև։ Օլիվիան մոտենալով նրա աչքերի մեջ նկատեց երկու ջինջ կաթիլներ, որոնք հոսում էին այտերնի վար։ Եվ նկարիչը ցնցվեց այնպիսի մի հուզումից, որ խելահեղում է տղամարդուն, և դիմելով կոմսուհուն շշնջաց. «Աստված, ինչքան նա գեղեցիկ է»։ Բայց նկարիչը ապշեց, տեսնելով տիկին դգիլրուայի դալկացած ու այլայլված դեմքը։ Լայն բացած, մի տեսակ սարսափով լցված աչքերով կոմսուհին նայում էր աղջկան ու Օլիվիեին։ Օլիվիան անհանգստությամբ համակված մոտեցավ ու հարցրեց. «Ինչ է պատահել ձեզ»։ «Ես ուզում եմ խոսել ձեզ հետ»։ Կոմսուհին վեր կացավ ու շտապ ասաց Աննետին. «Սպասիր մի րոպե, զավակս, ես մի բան ունեմ ասելու պարոն Բերտենին»։ Ապա կոմսուհին արագ անցավ կողքի ընդունարանը, ուր հաճախ սպասում էին Օլիվիեին այցելողները։ Նկարիչը նրան հետևեց մտաշփոթ, ոչինչ չհասկանալով։ Հենց որ մենակ գտնվեցին, կոմսուհին նկարչի երկու ձեռքերը բռնեց ու թոթովեց. «Օլիվիե, Օլիվիե, խնդրում եմ ձեզ, այլևս մի նկարեք նրան»։ Օլիվիան հուզված շշնջաց. «Բայց ինչու»։ Կոմսուհին ընդհատող ձայնով պատասխանեց. «Ինչու, ինչու»։ «Դեռ հարցնում է»։ «Ուրեմն դուք չեք զգում, թե ինչու»։ «Օ, ես պետք է ավելի կանուխ գուշակեի այդ, բայց ես միայն հիմա հասկացա, ես ոչինչ չեմ կարող ասել ձեզ հիմա, ոչինչ»։ «Գնացեք աղջկաս մոտ, ասացեք, որ ինձ վատ եմ զգում, գնացեք մի կարգ բերեք, իսկ մի ժամից հետո եկեք ինձ մոտ, ես ձեզ առանձին կընդունեմ»։ «Բայց վերջի վերջո ինչ է պատահել ձեզ»։ Թվում էր, թե կոմսուհին հիմա ջղային նոպաների մեջ կընկնի։ «Թողեք ինձ, ես չեմ ուզում այստեղ խոսել, գնացեք աղջկանս մոտ և մի կարգ բերեք»։ Օլիվիան հարկադրված եղավ հնազանդվել և արվեստանոց վերադառնալ։ Աննետը ոչինչ չկասկածելով նորից սկսեց կարդալ, սիրտը լցված պոետական ու ցավալի պատմվածքի պատճառած տխրությամբ։ Օլիվիան ասաց նրան. «Մայրդ իրեն վատ է զգում, ընդունարանում քիչ մնաց ուշքը գնար, գնա մոտը, ես հիմա էֆիր կբերեմ»։ Օլիվիան վազեց ննջասենյակ սրվակա առնելու և ետ վերադարձավ։ Նա նրանց գտավ մեկը մյուսի գրկի մեջ արտասվելիս։ Աննետը խորապես հուզված խեղճ մարդկանցից փխցկում էր, իսկ կոմսուհին մի քիչ թեթևացել էր, երբ իր վիշտն ու արցունքները միախառնվել էին աղջկա մեղմ վշտի ու արցունքների հետ։ Չհամարձակվելով խոսել, Օլիվիան նրանց էր նայում, նույնպես ընկճված ինչ-որ անհասկանալի թախիծից։ Վերջապես նա ասաց. «Դե, հիմա ավելի լավ եք զգում ձեզ»։ Կոմսուհին պատասխանեց. «Այո, մի քիչ, դա կանցնի, դուք կարգ կանչել եք»։ «Այո, հիմա կգա»։ «Շնորհակալություն իմ բարեկամ, դա ոչինչ բան է, ես վերջին ժամանակներս շատ վիշտ ունեցա»։ «Կարգը եկել է»,  հայտնեց շուտով ծառան։ Եվ Բերտենը, թաքուն անդոհներով լի, մինչև կարգը ուղեկցեց գունաթափ ու դեռևս ուժաթափ իր բարեկամուհուն, որի սրտի բաբախյունները զգում էր լանջազգեստի տակ։ Երբ Բերտենը մենակ մնաց, յուրովի հարցրեց, ինչ է պատահել նրան, ինչից է այդ նոպան։ Եվ պատասխանը փնտրեց, պտտվելով ճշմարտության շուրջ, բայց չվճռելով այն Երևան հանել։ Վերջապես նա մոտեցավ ճշմարտության։ «Ահա թե ինչ», ասաց նա յուրովի, «մի թե Անին կարծում է, որ ես դարպասում եմ իր աղջկան». Դա չափազանցություն կլիներ. Եվ խելացի ու ազնիվ փաստարկներով հերքելով այդպիսի ենթադրությունը, Օլիվիան զայրացավ, թե ինչպես Անին իր առողջ, գրեթե հայրական սերը կարող էր թեկուզ մի րոպե ինչ-որ տարփանքի տեղ ընդունել. Նա աստիճանաբար գրգռվում էր կոմսուհու դեմ. Նա թույլ չէր տա, որ կոմսուհին համարձակվեր իրեն կասկածել այդպիսի պղծության, այդպիսի անորակելի ստորության մեջ, և մտադիր էր նրա հետ խոսակցության ժամանակ ամենևին չծածկել իր վրդովմունքը։ Օլիվիան դուրս եկավ կոմսուհու մոտ գնալու համար, շտապելով բացատրվել։ Ամբողջ ճանապարհին աջող զայրույթով նա պատրաստեց այն փաստարկներն ու խոսքերը, որոնք պետք է արդարացնեին իրեն և փոխհատուցեին նման անվստահության համար։ Նա կոմսուհուն գտավ բազմոցի վրա անկողմանած, մտատանջությունից այլայլված դեմքով։ «Դեհ, սիրելիս», ասաց Օլիվիան չոր տոնով, «բացատրեցեք ինձ քիչ առաջվա տարօրինակ տեսարանը»։ Կոմսուհին պատասխանեց ջարդված ձայնով. «Ի՞նչ, դուք դեռ չեք հասկացել»։ «Խոստովանում եմ, ոչ»։ «Դեհ, ուրեմն, Օլիվիե, լավ փնտրեցեք ձեր սրտի մեջ»։ «Իմ սրտի մեջ»։ «Այո, ձեր սրտի խորքում»։ «Չեմ հասկանում, ավելի պարզ ասացեք»։ «Լավ փնտրեցեք ձեր սրտի խորքում, արդյոք այնտեղ որևէ վտանգավոր բան չկա ձեզ համար և ինձ համար»։ «Կրկնում եմ ձեզ, որ ես չեմ հասկանում, գուշակում եմ, որ ինչ-որ բան կա ձեր երևակայության մեջ, բայց իմ խղճի մեջ ոչինչ չկա»։ «Ես ձեզ հետ չեմ խոսում ձեր խղճի մասին, ես խոսում եմ ձեր սրտի մասին»։ «Ես հանելուկներ գուշակել չգիտեմ, խնդրում եմ ձեզ ավելի պարզ խոսեցեք»։ Այն ժամանակ կոմսուհին դանդաղորեն բարձրացնելով ձեռքերը, բռնեց նկարչի ձեռքերից ու բաց չթողեց։ Ապա ասաց այնպես, ինչպես եթե յուրաքանչյուր բառը վիշտ պատճառեր նրան. «Զգուշացեք իմ բարեկամ, դուք սիրահարվելու եք իմ աղջկան»։ Օլիվիան բրտորեն ետ քաշեց ձեռքերը և ամոթալի կասկածը հերքող անմեղի շտապողականությամբ, բուրըն շարժումներով, բորբոքումով սկսեց պաշտպանվել և իր հերթին կոմսուհուն մեղադրել այդպիսի կասկածներ ունենալուն համար։ Կոմսուհին թույլ տվեց նրան երկար խոսել, բայց համառորեն չվստահելով, համոզված լինելով իր խոսքերի իրավացիության մեջ, պատասխանեց. «Բայց ես ձեր վրա չեմ կասկածում, իմ բարեկամ. Դուք չգիտեք, թե ինչ է տեղի ունենում ձեր մեջ, ինչպես ես էլ չգիտեի այսօր առավոտյան. Դուք ինձ հետ այնպես եք խոսում, ասես ես ձեզ մեղադրել եմ Աննետին հրապուրելու ցանկության մեջ»։ «Ոչ, ոչ, ես գիտեմ, թե ինչքան դուք ազնիվ եք, ինչքան դուք արժանի եք ամեն հարգանքի ու ամեն վստահության. ես միայն ձեզ խնդրում եմ, ձեզ աղաչում եմ նայել ձեր սրտի խորքը և ձեզ հարց տալ, թե իմ աղջկա նկատմամբ ձեր մեջ ծագող զգացումը արդյոք չի կրում հակառակ ձեր կամքի մի քիչ այլ բնույթ, քան պարզ բարեկամությունը»։ Օլիվիան վրդովվեց և հետս հետե ավելի հուզվելով նորից սկսեց պաշտպանել իր ազնվությունը, ինչպես պաշտպանել էր առաջ, միայնակ այստեղ գալու ճանապարին։ Կոմսուհին սպասեց, որ Օլիվիան վերջացնի խոսքերը, ապա առանց բարկության, առանց տատանվելու իր համոզման մեջ, բայց ահավոր կերպով գունաթափ շշնջաց. «Օլիվիե, ես լավ գիտեմ այն ամենը, ինչ դուք ասում եք, և մտածում եմ այնպես, ինչպես դուք, բայց ես վստահ եմ, որ չեմ սխալվում»։ «Լսեցեք, խորհեցեք, հասկացեք, իմ աղջիկը չափազանց նման է ինձ, նա ամեն ինչում ճիշտ այնպես է, ինչպես ես էի անցյալում, երբ ինձ սկսեցիք սիրել, ուստի դուք անպայման կսիրեք նրան»։ «Ուրեմն», բացականչեց Օլիվիան, «դուք համարձակվում եք իմ երեսին նման մեղադրանք նետել միայն այդ պարզ ենթադրության և այդպիսի ծիծաղելի պատճառաբանության հիման վրա»։ «Նա սիրում է ինձ, իմ աղջիկը նման է ինձ, հետևաբար կսիրի իմ աղջկան»։ Բայց տեսնելով, որ կոմսուհու դեմքը հետս հետե ավելի էր այլայլվում, Օլիվիան շարունակեց ավելի մեղմ ձայնով. «Ահա թե ինչ, սիրելի Անի, այդ աղջնակը ինձ այնպես դուր է գալիս հենց այն պատճառով, որ նրա մեջ ես նորից գտնում եմ ձեզ. Ձեզ, միայն ձեզ եմ ես սիրում, երբ նայում եմ նրան։
Այո, հենց դրանից է, որ ես սկսում եմ այդպես մտատանջվել, հենց այդ է, որ ինձ այնքան սաստիկ վախեցնում է։
Դուք դեռ չեք հասկանում, թե ինչ եք զգում։ Որոշ ժամանակ հետո դուք այլևս չեք սխալվի այս խնդրում։
Անի, վստահեցնում եմ ձեզ, որ դուք խելագարվում եք։
Ուզում եք ապացույցներ։
Այո։
Դուք 3 տարի չեք ակրոնսիեր, հակառակ իմ թախանձանքներին։
Բայց դուք հապշտապ եկաք, երբ ձեզ առաջարկեցին գնալ այնտեղ, մեր երկուսի ետևից։
Ահ, այ թե ինչ, դուք ինձ մեղադրում եք, որ ես ձեզ չեմ թողել մենակ, իմանալով, որ դուք հիվանդ եք ձեր մոր մահից հետո։
Դիցուք, չեմ պնդի, բայց ձեզ մոտ Աննետին տեսնելու այնպիսի բուրըն պահանջ կար, որ դուք չկարողացաք բաց թողնել այսօրվա օրը, և ինձ խնդրեցիք նրան ձեզ մոտ բերել, նկարելու պատրվակի տակ։
Իսկ դուք չէիք ենթադրում, որ այդ ձեզ էի ուզում ես տեսնել։
Այս րոպեիս դուք ձեր դեմ եք փաստարկում։ Դուք աշխատում եք համոզել ձեզ, բայց ինձ չեք խափի։
Նորից լսեցեք, ինչու դուք անցյալ օրը երեկոյան դուրս եկաք հանկարծակի, երբ ներս մտավ մարկիզ դ Ֆարանդալը։ Դուք այդ գիտեք։ Այս դիտողությունից զարմացած, անհանգստացած, զինաթափված Օլիվիան շփոթվեց, ապա դանդաղորեն ասաց.
Բայց ես չգիտեմ, ես հոգնել էի, և հետո, անկեղծորեն ասելով, այդ ապուշը ազդում է իմ ջղերի վրա։
Այդ երբվանից։
Վաղուց։
Ներեցեք, ես ձեր կովասանքն եմ լսել նրա մասին, առաջ նա ձեզ դուր էր գալիս, լիովին անկեղծ եղեք, Օլիվիե։
Օլիվիան մի քանի րոպե մտածեց և ապա բարեր փնտրելով ասաց.
Այո, հնարավոր է, որ ձեր հանդեպ ունեցած իմ խոր սերը ինձ ստիպում է այնպես սիրել բոլոր ձերոնց, որ ես փոխած լինեմ իմ կարծիքը այդ հիմարի մասին։ Ինձ համար միևնույն է, ես նրան երբեմն կհանդիպեմ, թե ոչ, բայց ինձ համար նեղացուցիչ է նրան գրեթե ամեն օր տեսնել ձեզ մոտ։
Իմ աղջկա տունը իմ տունը չի լինի։ Բայց բավական է այդ մասին, ինձ հայտնի է ձեր սրտի շիտակությունը։ Ես գիտեմ, որ դուք լավ կմտածեք իմ ասածների մասին։ Երբ դուք կկշռադատեք, ապա կհասկանաք, որ ես ձեզ մի մեծ վտանգ եմ ցույց տվել։ Բայց առայժմ դեռ ուշ չէ դրանից խուսափել, և դուք պետք է զգուշանաք։ Հիմա խոսենք ուրիշ բանի մասին, համաձայն եք։
Օլիվիան չարարկեց։ Հիմա նա անդրամադիր էր, չգիտեր ինչի մասին մտածեր, թեև իրապես խորհրդածելու պահանջ էր զգում։ Եվ նա դուրս եկավ, զանազան բաների մասին, քառորդ ժամ զրուցելուց հետո։